que acabo de empezar. Me cago en este día y me cago en este par. De juláis que esperan la felicidad, trayendo a este mundo a uno que no pidió entrar. Oh, alegría, se acabó la paz. No busquéis debajo de mi brazo el pan. No queda un pedazo, me lo he zampado ya. Os daré trabajo antes de llegar. Arrancaré de cuajo todo vestigio de paz. Os traigo alegría. Se acabó. Me he zampado el pan.
Irmáns e irmáns, benvidas, benvidos, isto é Alegría en Cuac FM. Estás a escoitar a Radio Comunitaria da Coruña no 103.4 do teu dial, emitindo dende o Monte da Zapateira no estudio Rafaela Hervada. En directo a 7:04 minutos do día 25 de marzo, mércores, con gañas de compartir contigo este tempo de radio. Mandar unha aperta a toda a xente que o pasado sábado achegouse ata a Praza de María Pita para compartir con nós o fotón, esa foto colectiva, un momento para a memoria da cidade. 30 anos de Cuac FM, moita rapazada, moitos pais, nais, avoas, avós, os meus pais tamén estaban por ali. Bueno, un día ben chulo, con solete, e agradecer ao Río Avia, un dos nosos mecenas, que ademais nos prestou a escaleira para que o fotógrafo Guti Roland, outro ex-cuáquero, pois sacase esas fotos tan chulas que temos compartidas na nosa web. Música. No programa de hoxe falaremos con tres persoas por teléfono se a tecnoloxía nos acompaña, que eso sempre é importante. Por suposto, seguimos coa preocupación destes tempos de invasións, de guerras, de bombardeos, de xente morrendo, e moitas veces eu polo menos penso que cando nos dan as novas céntranse demasiado na parte económica, no que nos afecta aos petos, no que sube o barril de petróleo, o que repercute iso nas nosas tarifas, e falan moi pouquiño das vidas humanas, do que está a supoñer todo iso. De pararse a pensar un momentiño é tremendo. Quedan dous días nada máis para que cheguemos ao 27 de marzo, Día Mundial do Teatro, e tamén o día da inauguración de Cuac FM no ano 1996. Temos un dos actos do aniversario, será o Gran Teatro Colón no centro da cidade, o que acolla unha velada con tres artistas que teñen a palabra como unha das súas ferramentas vitais. Neste caso serán dous dos nosos convidados no programa de hoxe, tamén pois un artista que está presentando, está celebrando tamén 10 anos de Locos Descalzos, da súa banda, con esta xira que comezaba fai pouco. Por suposto, na cidade pasan moitísimas máis cousas, tentaremos ir aproveitando este tempo de radio para contalas. Imos escoitar a primeira canción do programa de hoxe, neste caso pois un dos convidados nese concerto do Teatro Colón. As entradas están en ataquilla.com. César Decenti, que fixo aquí un programa do que imos falar, pois como os dicía, a volta da canción, uns minutiños con el, que está agora mesmo pois ocupado, vai nos adicar uns minutos dentro da súa axenda, así que agradecemos xa, e comentar que esta canción pois foi unha das importantes para el, porque a comparte ni máis ni menos que con Ismael Serrano, un dos grandes da canción de autor. Titúlase Titiritero, e así soa César Decenti.
Si algún día me olvido de cantar, recuérdame aquellas veces viviendo por el relámpago. Perdí las llaves de los relojes en los bares y escenarios donde este titiritero, sin esperar a nada a cambio, saltaba al vacío cantando. Que me recuerden tan feliz, porque no algo triste, vaciándome honesto cada día de las jóvenes arrugas de la vida, de la brisa que regaban los aplausos, de la herida cansada que no curó, de cómo aprendimos a bailar un bis en aquel naufragio, un bis en aquel naufragio. No sé si mis versos servirán para construir caminos, atravesar fantasmas. Si faltó alguna pieza del puzzle, si cambié algunas cosas que no querían ser cambiadas, que no querían ser cambiadas. Si algún día me olvido de cantar, que alguien me recuerde lo pequeños y felices que fuimos, viviendo cocinando el pan, ardiendo alrededor de estribillos, con un puñado de verbos que cantaban lo que crecimos, heridas cicatrizando a voz en grito,
heridas cicatrizando a voz en grito.
No sé si mis versos servirán para construir caminos, atravesar fantasmas, si falto alguna pieza del puzzle,
si cambié algunas cosas que no querían ser cambiadas, que no querían ser...
César De Centi era o que soaba xunto a Ismael Serrano, Se todo vai ben, está agora mesmo no teléfono. Hola César, boa tarde.
Que tal, boa tarde.
Como estabas escoitando a túa música a través do teléfono? Un pouco raro, supoño.
Sí, a través do teléfono, sí. Pero bueno, a verdade é que a canción a escoitei moitísimo, polo tanto xa estou bastante acostumado. Pero bueno.
Quería preguntar por como checaches ti a Coaque FM, se si tes a lembranza de quen te dixo que existía unha emisora, ou ti viches un cartaz, como foi a xogada?
Eu creo que bueno, eu estaba, digamos, polo meu traballo polo entón, porque xa tocaba, non? Bueno, xa había estado no programa este de Café con Gotas, non? No programa de Pablo, moitas veces, bueno, eu estaba na universidade, a partir de Café con Gotas, un par de programas que había por aquel entón, bueno, Café con Gotas sigue, non? Pero, pois, entereime do tema de Cuac, e por suposto, bueno, pues evidentemente estudiei na Universidade da Coruña, por lo tanto, pois era fácil enterarse, non, de que estabades aí traballando, xa facendo cousas.
Tes algunha lembranza concreta de algún programa que teñas aí como grabado por algún motivo que nunca se sabe como funciona a memoria do ser humano?
A verdade é que pouco glamuro que vou contar, non? Pero eu teño a lembranza de que, bueno, a idea no programa que tiñen, que tiñamos, era facer un programa de humor, moi desinhibido, non? Recordo que neste caso habíamos roto un pouco as normas, non? Tiñamos un programa preparado que estaba, bueno, que tiña un pouco a línea, pero finalmente quedeime só no estudio e tiven que pinchar cantautores, ¿sabes? O sea, que foi algo, eu recordo como último programa, non, o penúltimo que fixemos, pois recordo iso. E logo tamén, pois, as primeiras veces, non, en algo que tampouco tiña, bueno, os nervios, tratar de facelo o mellor posible, non? Non sei, creo que agora estades máis, tedes a profesionais e a persoas máis cualificadas chegando a esta época.
Bueno, hai de todo, hai de todo. Non nos consideramos aquí ninguén profesional por moitos anos que le ven. Mira, Pablo, o que dicías, Pablo Rubén, que sí que é o que levan desde o primeiro día e de forma ininterrumpida, é un mérito absoluto.
Mérito, pero, absoluto.
Sí, bueno, sí. con esa paixón.
Aparte facelo, non, en estes tempos, non, donde é difícil, non, mantener, ter constancia a facer cousas, a verdade é que o que fai Pablo é de admirar e de aplaudir.
E falando de constancia, pois atúa coa música, por suposto, tamén. Cantos discos levas?
Pois sí, o sea, en solitario 5, logo en outros proxectos levo 3, 4. Sí.
Sempre lembramos o teu directo no Teatro Colón, e regresas esta venres, supoño que un escenario que te traerá lembranzas dese directo, do traballo que levou seguramente preparar todo para que fose un disco posteriormente, non?
Sí, a verdade é que, bueno, o que estou reflexionando últimamente, non, sobre todo no concerto que vamos facer o venres, pois é que, bueno, eu teño que ser unha persoa moi, moi realista nestes momentos. Sinto que chegar a espazos como o Teatro Colón, non? Que é un espazo para unha persoa que bueno, que desarrollou primeiro, empezou a desarrollar a súa carreira na Coruña como cidade, pois é unha cousa moi, moi emocionante. E indudablemente, eu recordo que non foi sinxelo chegar a poder entrar ou participar ou estar na programación cando gravamos os discos, o disco dos 20 anos. Por lo tanto, quero decir, creo que neste momento é como unha especie de recordatorio de que bueno, de traballo e tamén de honor, non? De alguna maneira, non? Para mí é un placer volver alí, neste caso, en este contexto sobre todo, que sabes vos, que tes unha que levades moito tempo traballando, a pesar das circunstancias, seguides aí, para min que, bueno, que se contase con miñas cancións é unha honra moi, moi grande.
Tes algunha favorita no repertorio de Pedro Pastor?
Sí, bueno, teño varias, porque eu, bueno, a verdade é que coñecín a Pedro fai moitos anos, gustame moitísimo o que fai. Mira, Los Olvidados é a miña canción máis, o sea, o tema que máis me gusta, eu creo que teño un pouco en bucle, o poño en bucle desde fai moitos anos, pero o último disco, gústame Escorpiano, sabes, hai un par de temas. Pedro é un tipo que fai cancións que non creo que... Sí, é cantautor, fai canción de autor, pero unha amalgama de estilos, bueno, quizás é unha cousa que é moi fresco, non? Neste momento fai canción de autor moi actual, sen deixar o texto de lado, non? Porque parece que hai canción de autor actual, o menos a canción que se coñece, ha deixado a digamos, o contexto social, e Pedro sigue respetando iso, entendo tamén por a súa escola, non? A escola de Pedro.
Pois sí, bueno, vai ser un día emocionante. Sabemos que estás en medio dunha clase, así que ata aquí estes minutos que lle roubamos os teus alumnos. Vémonos o venres. Nada, que moitísimas gañas. Grazas por estes minutos, grazas pola túa carreira, que está claro que a xente que valoramos as cancións que contan cousas, pois seguimos pendentes do que ides sacando. Unha aperta ata ese venres. Lembremos que ás 8:30 comeza o espectáculo, e ímolo gozar moitísimo. Pechará as tres actuacións: primeiro César Decenti, segundo Silvia Penide, remata Pedro Pastor. Polo que teño entendido, pode haber alguna sorpresiña. Así que nada, forte aperta, ata o venres. Chao, chao.
Unha aperta, chao, moitas gracias.
Pois queda esa conversa con César, que facía un programa que se chamaba, como dicía él un pouco así, coa guasa por Monteira, que era La Bragueta. E agora imos escoitar unha das cancións que xa puxemos aquí, unha colaboración de Silvia Penide con Fibrovisibles. Non é unha canción súa neste caso, pero sí que é a súa voz, porque imos falar con ela tamén uns minutiños, outra compañeira que durante varios anos fixo o programa Falcatruada. A xente que nos gusta a música sabemos que foi unha discográfica galega que durou varios anos e que editou un pouco tempo un montón de discos, pero normalmente este tipo de proxectos ou teñen un respaldo potente detrás ou acaban pois tendo que pechar por diversos motivos. En este caso, pois Silvia era a voz que soaba en Quack FM poñendo todas aquelas cancións de tantos e tantas artistas galegos. Agora imos escoitar a súa voz e a continuación, pois, a ela mesmo, pero neste caso, por teléfono. Empeza así, non pasa nada raro, e que a canción vai collendo...
Un día más empieza ya.
alcanzó, pero aquí siguen sin caer. A veces sienten que no hay más, que el dolor nunca se irá, pero hay algo que empuja a seguir. Si sufres, si sientes, no dudes, aprieta los dientes. Si sufres, si sientes, no dudes.
Y aunque no vea el fin, y el dolor está
en... Esta canción que pide... Pois eso, que cando alguén este sufrindo que chame, pois hoxe non estamos sufrindo, estamos contentas, estamos celebrando estes 30 anos de Quack FM, Silvia está ao outro lado do teléfono. Que tal, Silvia, como estás?
Hola, que tal, moi boas, boa tarde, moi ben, super contenta.
Pois estábamos agora falando fai uns minutos con César Decenti do seu programa La Bragueta, estaba comentando que ti facías aquí falcatruada naquela época na que a discográfica sacaba discos pero a un ritmo frenético, non?
Sí, a verdade que foi unha discográfica pequena pero que deixou pegada porque había grupos como La Matumbá, por exemplo. Tamén se editou algunha cousinha de Narf, que hoxe en día é un mito. A verdade é que foi un luxazo. Editamos tamén algunha cousinha de Xavier Díaz, que facía con Guillermo Fernández un disco para peques, que era Rolos de Salitre, que levaba unha caixinha super bonita, cun babeiro de agasallo. Facíanse cousas moi bonitas, moi artesanais, e pasou moitísima xente por esa discográfica pequeniña.
Uh-huh. E sí. cando se falou unha discográfica de facer un programa, miraron para ti, ou foi por sorteo, como foi a cousa?
Bueno, eu estaba como artista, e o que me pasa moitas veces, que como teño unha mente que está aí sempre en ebullición, que teño moitas ideas, pois ao final estaba moi metida en moitas cousas da discográfica, non? Incluso pois traballando con diferentes artistas, en deseños, en historias, bueno, montaba discos, ao final facía de todo. E entón, pois, falouse de facer un programa en Quack, porque tiña, pois, eso, un público moi guai, que ademais podíamos facer nos mesmos o programa, e eu ofrecínme a primeira. Se lles dixen, si preciso de unha locutora, aquí estou. Sin saber moi ben onde me metía, pero o sea, bueno.
Lembras por casualidade quen te explicou como funcionaba a mesa de misturas naquela época ou nin idea?
Pois non. O que sí lembro é que tiveron que explicarmo varias veces. Porque
eso pasamos.
Eso foi unha cousa bastante peculiar, porque era todo analóxico, ¿eh? Non ten nada que ver co que agora que va agora boa emisora, e claro, non ten nada que ver. Pero eu recoñezo que costoume bastante facerme cos mandos, e había eu en ese momento vivía con a compañeira de piso, que é unha das miñas mellores amigas hoxe en día, e era que ás veces eu chegaba a casa, que tal? E decíame, bueno, os primeiros 15 minutos non se escoitaron, pero despois moi guai. Pero aprendí moitísimo, e a verdade é que foi moi, moi divertido. Despois atrevíme, cando se manexaba, atrevíme ata facer entrevistas, levaba xente a grupos en a que non foran da discográfica, se había algún concerto en Coruña, pois convidaba para facer unha entrevista. Lembro que tiven a Luis Moro, por exemplo, por poner un exemplo, estivera Luis Moro na emisora comigo, fixendo unha entrevista e así. Uh-huh. A verdade que moi unha etapa moi moi bonita.
Lembras máis ou menos que anos era cando estabas co programa? 2000 por aí, 2000.
¿No? 2000, si non lembro, pues, 2003. Pode ser, 2003 ou 2004. Ajá. Por aí sería.
Vale, sí. Vale. Agora, pois, chegamos aos 30 anos de Quack FM, andamos de celebración para arriba e para baixo. O Benres, pois, toca subirse ás táboas do Colón, que tamén, igual que César, tiveches a oportunidade de presentar ali un dos teus discos, non? Creo.
Sí, a verdade é que é un sitio increíble como público, como artista. Ten pois esta cousa inexplicable, non, que ten o teatro, que está esta especie de atmósfera que entras e xa te enche as táboas, non sei, é moi un sitio moi moi máxico, e eu sempre estou agradecida. Ainda estive en aí pouquiño como espectadora e teño a sorte de subirme o venres pois nas táboas e super super contenta de volver e revolver.
Non sei si sabías que dende o ano 1961 o 27 de marzo é o Día Mundial do Teatro.
Pois mira, non o sabía, pero tamén é o cumpleanos de don José Antonio Penido Cedeira, que é meu pai,
bueno, pues,
así que se lle direi pues, que sí. É moi bo actor tamén.
Vale, vale, é teatreiro, entón.
É teatreiro, é moi bo actor da vida diaria, así que teño que dicir.
Pois mira.
Non o sabía, pero mira, pois...
Este pasado luns houve unha homenaxe a un grupo de teatro que eu non sabía que existía na Coruña, en concreto chamábase Grupo de Teatro Tespis, e durou dende o ano 65, aínda que houve previos, aínda que durante o ano, no ano 61, as persoas que logo crearon xa de forma máis formal o Grupo Tespis fixeron unha primeira representación na Praza da Quintana de Os vellos non deben namorarse. Vale. Entón, sí, estas cousas que te deixan así como estaba outro día na homenaxe esta, estaba flipando con cousas que non se saben, e o grupo chegou ata 1989, despois desapareceu. Que pasa? Que dese grupo surdiron un montón deles, vale? Foi como unha especie de xermen do que despois naceron varias. E durante esa homenaxe quero recomendarlle a xente que nos está a escoitar que busquen o texto, que eu non sabía que isto se facía. Hai a nivel mundial, a UNESCO escolle a unha persoa cada ano que fai un texto que se lee en moitísimos teatros do mundo. En este caso foi William Dafoe, que o coñecemos polo cinema, pero el di que comezou no teatro e que a súa paixón é o teatro. E leron o texto, en este caso en galego, e a verdade é que creo que se está fácil de atopar. Eu busquei cando cheguei a casa, se pode atopar o texto de William Dafoe adicado ao Día Mundial do Teatro, esa recomendación que deixo aí. Pero retomamos a conversa con Silvia, que se me vai moi muitísimo a cabeza con isto das
bueno,
coincidencias.
Está ben, eu anoto e felicito a toda esta xentiña que fai estas cousas, porque move o mundo e nos fai máis humanos, que estamos perdendo moita humanidade últimamente.
Pues precisamente por aí eso que se acabas de dicir, estaba comentando William Dafoe en ese texto, por eso traio aquí, porque falaba eso de que somos seres sociais, que somos persoas que necesitamos a cultura para relacionarnos. Bueno, está moi chulo. Iso que ímos estar nun teatro o Día Mundial do Teatro, con tres artistas fantásticos. Preguntáballe a César se tiña algunha canción favorita do repertorio de Pedro, que neste caso é un pouco o convidado que vende tamén de presentación de disco, porque acaba de sacar fai pouquiño o seu disco. De feito, hoxe tamén tiña entrevista, falábamos de Pablo Rubén, que ten aquí toda a vida en Cuac FM, pois hoxe tiña entrevista con Pedro Pastor, precisamente. Non sei se Silvia, das cancións que escoita de Pedro, hai algunha que lle quede aí no corazonciño?
Los Olvidados.
Mira, coincidir, que a verdade é que é tremenda, sí.
É unha canción super necesaria, para non esquecer, porque, como digo sempre, non, que é así, a historia sempre se repite, non, é cíclica, pois para non esquecer e tamén para aguantar, porque para toparlle un sentido, non? Escoitei outro día, non sei onde era, que para ter unha vida lonxeva e feliz tens que ter como un obxectivo, non? E eu penso que esa canción axuda, pelo menos a min, axuda a reconciliarme tamén con esa parte humana da que falamos, non? E ter ese obxectivo de vida, non? De deixar todo o mellor do que atopei ou polo menos non me estropearlo demasiado e ter ese propósito, non? Ter un propósito, pois esa canción a min reconciliarme con o meu propósito como ser humano, non?
Imos finalizar a conversa, porque agora temos unha segunda parte do programa así como moi seria. Se quedas escoitando, pois xa verás de que vai. Pero para a xente que nos está a escoitar, a ver si conseguimos animalas as persoas que estén duvidando, porque o venres me comentaron que hai bastantes cousas unha vez máis na cidade. Como as animamos a que se acheguen ao Colón?
Pois que non o duviden, que hai que festexar, hai que darse, decatarse de que ter unha radio comunitaria é algo moi importante, que calquera podes facer un programa, é algo moi bonito pensar que podes ter o teu propio programa, que podes ter as ondas o teu carón, que podes falar das cousas que precisas, que precises expresar, que se coñece moita xente e que vai a ser algo moi, moi emotivo e que tamén moi guerrilleiro, que ao final tamén fai moita falta botarlle moito amor á vida, non? Tal e como está o mundo agora, que parece que está moi revolto, moi irascible, hai moito odio por aí, pois eu penso que vai ser unha guerrilla de amor totalmente, Así que eu convido a que veñan a disfrutar de eso, non? Do que os micrófonos recollen, non? E espallan tamén a súa vez.
Pues
non vai haber outra oportunidade así en breve, así que, por favor, non duvidedes, eu pues teño clarísimo.
Quedo con esa guerrilla de amor como lema para o Benres. Moitísimas grazas por coller a nosa chamada, e que goces moitísimo no esteario, que nos gocemos dende abaixo. Unha aperta.
Apertiñas para todos, para todas, e ata prontiño.
Chao, chao.
Graciñas. Chao, chao, chao.
Pechamos esta conversa con Silvia recomendando outra actuación dun artista que leva tamén moitísimos anos sobre os escenarios e que chega para falar das súas cancións, unha cousa destas raras. Jorge Explosión, coñecido por moitísima xente do grupo Doutor Explosión e tamén como produtor de discos, pois vai a estar en sesión Bermú o sábado 28 de marzo ás 12:30 na sala Mardi Gras, un título que é Las historias detrás de las canciones. Traemos esta que fala de romper a televisión, ni máis ni menos. En dous minutos regresamos coa terceira entrevista do programa. Eu creo que paga a pena que te quedes en alegría en Quack FM. Sete e 34 minutos. Hoxe chegaba unha nota de prensa a Quack FM, enviada por Suizas e Suíces para a Democracia. Consideramos que é un tema que paga a pena tratar e adicarlle uns minutos. E para falar disto temos a Carlos Vilarino ao teléfono. Carlos, boa tarde. A ver, que non está entrando agora mesmo. Un segundiño. Carlos, me escoitas? Hola, Carlos, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Hola, que agora xa te temos. Escoitas perfectamente a nosa voz, sí?
Sí, perfectamente, sí.
Ben, pois nada, estaba comentando que recibimos a vosa nota de prensa na que informades duns traslados forzosos na sala terceira do contencioso do Tribunal Superior de Justiza de Galicia. Por que considerades que isto é reseñable?
Ben, o relevante neste caso poñer un pouco a decisión que toma a presidenta da sala no contexto das funcións que viña desempeñando esta sección. Esta sección ha estado nos últimos meses, e máis nos últimos anos, na prensa, porque, entre outras materias, trataba as cuestións relativas ás autorizacións administrativas sobre os parques eólicos en Galicia. É unha cuestión que é moi polémica, é unha cuestión na que hai, pode consultarse nas hemerotecas constantes, presións e alusións por parte de responsables empresariais e políticos, críticas ás decisións e ás propias persoas que interveñen nesta sección tercera da Sala do Contencioso do Tribunal Superior de Justicia. Pois ben, sendo este o contexto, a nova presidenta da Sala do Contencioso que foi nomeada, bueno, tomou posición fai uns días, a primeira medida que tomou, ou unha das primeiras, os poucos días da súa toma de posición, foi desmantelar, por decirlo así, esta sección tercera, sen ningún tipo de explicación, digamos así, ou justificación razonable, digamos, no acordo que foi emitido. Uh-huh. Esto ten unha especial relevancia porque o cambiar os magistrados e as magistradas, en realidad estánse cambiando 4 magistrados e magistradas, ábrese a porta no, de cambio nos criterios subdiccionais, nos criterios interpretativos das leis aplicables que estaba seguindo esta sección. Esto afecta directamente ás garantías constitucionales fundamentais nun Estado de Dereito, nunha democracia, como son a inamovilidade judicial e a independencia judicial. Por decirlo de un xeito que poda entenderlo, digamos así, as persoas que están escoitando este programa, o que tratan estas garantías constitucionais é que non se elixan os suizos, suizas que van a resolver un asunto en función do sentido, do senso, da dirección que queda darse a unha a un determinado litixio, senón que estén predeterminados, digamos, de alguna maneira, e se hai un tipo de problema, pues existen xa instrumentos procesuais para poder solventarlos.
Uh-huh, entendo. Unha pregunta para organizarnos a xente que estamos fora destas cuestións. A sección terceira, cantas seccións hai dentro do Tribunal Superior de Justiza?
Bien, a sección é a sección terceira dentro da sala do contencioso administrativo. Dentro desta sala existen 4 seccións. En esta sección terceira había 4 magistrados, bueno, 2 magistrados e dúas magistradas, e móvense unha magistrada desta sección terceira e un magistrado e unha magistrada doutra sección, da sección cuarta, e cámbianse, digamos así.
É como si estamos vendo un partido de fútbol, saen 2 e entran 2.
Entran 2 dun equipo, pasan ao outro lado, por decirlo así.
Vale. Sí. Digamos que as persoas que saen desta sección van a sustituir as que estaban noutro sitio.
Sí, efectivamente.
Unha pregunta así para irnos organizando. Esas persoas que veñen do outro lado tamén teñen a esta nova presidenta como a súa superior, entendo?
Sí, exactamente, tamén teñen a esta presidenta como a súa superior.
Vale.
O problema é que, o núcleo da cuestión é que as funcións gubernativas dun presidente dunha sala, neste caso unha presidenta dunha sala, non poden ter incidencia nas decisións jurisdiccionais. É dicir, son decisiones, por decirlo así, meramente de, non sei como decirlo, de intendencia organizativas, pero que non poden ter a finalidade de mudar os criterios, entendes?
Sí, claro.
De mudar os criterios jurisdiccionais. Uh-huh. É dicir, o que se trata é que non se elixan os suizos ou as suizas dependendo do resultado que se quera tener un litixio.
Claro.
É dicir, é o que se coñece, digamos, en forma máis tenido como dereito ao suizo ou a suiza predeterminado pola lei, non?
De algún xeito, cando eu recibín esta nova, estiven lendo un pouco toda a información que enviades, a miña cabeza levoume ao caso do fiscal xeral do Estado. Non sei se ti pensaches o mesmo ou dentro das conversas internas, en plan, non nos gusta este home, vamos a buscar a fórmula de que desapareza do seu posto.
Bueno, eu creo que son problemáticas distintas. En ese caso, Álvaro Ortiz era o fiscal xeral do Estado, pertencía a carreira fiscal. A carreira fiscal ten outro tipo de organización, ¿no? Unha organización xerárquica frente á organización da carreira judicial. Evidentemente, sempre se poden buscar certas parecidos entre os casos, pero eu penso que non é posible, digamos así, asimilar o caso,
entendo.
El caso da carreira fiscal a carreira judicial. Uh-huh. Independentemente das críticas ou opinión que cada un poda tener, ¿no?
Xa. En este caso, o que estades a comentar, ten algún tipo de órgano de protesta, digamos, non estou de acordo con este movimento, eu quero que o revise un órgano superior.
Sí, ben, en principio, por las noticias que nos temos, esta semana, este vendres, irá a sala de goberno, o Tribunal Superior, que no sabemos qué tipo de decisión va a tomar, porque en principio o acordo é xa directamente executivo, e despois é recurrible directamente xa ante o Consello Xeral do Poder Judicial.
Ajá. Ese sí que sería xa o último organismo que podría tomar unha decisión conforme a isto que nos estás comentando de inamovilidade, perdón, e independencia judicial, non? Que sería quen teria que decir, mira, estás tomando unha decisión arbitraria para poñer a que ti consideras que te interesa máis ou que sexa, vamos.
Sí, sí. Despois a decisión que se tome, digamos, si agotando, por decirlo así, a vía gubernativa, sería sempre, cabría sempre un recurso jurisdiccional, que sería en este caso ante la jurisdicción contenciosa administrativa, ¿no? Uh-huh. Hasta la del Tribunal Supremo correspondiente.
Sí, lendo a prensa de hoxe, que xa aparece, sí, varias novas ao respecto, uh-huh, bueno, pues, uh-huh, o enfoque dos titulares, como a súa de suceder, é bastante diferente. Nalgúna das novas que lin, pois facíase referencia a que esta sala estaba perdendo recursos ante o Tribunal Supremo e que, por tanto, se podía considerar que estaban como fallando, o sea, que non estaban facendo ben o seu traballo. Non sei si a interpretación miña é correcta ou isto que lin vai por aí ou como vedes vos.
Ben, unha das cousas que se deslizan nos acordos que toman esta decisión é que hubo tres concretos supostos en tres concretos litixios en relación a un dos magistrados que son movidos, ¿no?, nesta decisión, só en relación a un, no que o Tribunal Supremo apreciou, digamos así, que podía concurrir, están relacionados con a causa de recusación. O problema que ten isto é que as causas de recusación, que están previstas na lei, unha cousa, digamos así, ordinaria no funcionamento dos tribunais e dos julgados, as causas de recusación teñen efectos nun asunto concreto, ¿de acordo? Uh-huh. De xeito tal que o magistrado ou magistrada deixa de coñecer de ese asunto concreto, pero non teñen un efecto general, que é o que ocorre con este acordo. Non sei se me estou explicando.
Sí,
¿no?
sí, entendo, sí.
Claro, entón, non se pode confundir unha cousa coa outra, ¿no? Eran en concreto as que se deslizan nos acordos, como creo que manifestamos nos medios e constamos comunicados, eran unhas causas en relación dun dos magistrados co tema do hospital de Vigo.
Unha das cousas que aparecen tanto na vosa comunicación como que está saindo por aí, pues eso, que os parques eólicos é un tema que move moitos cartos, ao final sempre pues, son decisións que, por suposto, teñen que estar moi ben fundamentadas para que pues, por un lado se salvagarde o territorio e por outro lado, pues quen sí teña dereito a que haxa un parque eólico en determinada zona, pois o execute, non? Entón, neste caso, hai presións, no tribunal se comenta que hai presións potentes para que as decisións vayan cara a unha resolución favorable aos parques eólicos ou se está respetando, ou como vedes este tema?
Ben, sí. Dende Suizas, Suíces para a Democracia, como facemos, bueno, como amosamos no noso comunicado, xa ponemos de manifesto, é unha cousa notoria, pero penso que somente hai que revisar as hemerotecas, que hai constantes presións políticas, presións empresariais dirixidas aos integrantes desta sección terceira do Salón de Contencioso do Tribunal Superior en relación ás decisións que estaban a tomar no tema dos parques eólicos. En certa maneira, que exista unha controversia, digamos así, que existan intereses contrapostos nun litixio judicial é o normal, é usual. O que non é xa usual é, por un lado, que se fagan presión tendentes a desprestixiar, digamos así, ou ataques persoais a integrantes dunha sección, e menos, como ponemos de manifesto no comunicado, que de algún xeito se estea amosando unha imaxe, por lo menos unha imaxe, non sabemos, evidentemente non estamos na cabeza das persoas que toman as decisións, pero por lo menos tras amosar unha imaxe de cesión ante estas presións.
Uh-huh. Aproveitando que estamos a falar, unha das cousas que sae continuamente pois entre os problemas da nosa sociedade pois é o atasco judicial, que moitas veces supoño que o sufrides moitísimo con xornadas interminables de traballo. Non sei si tedes a sensación de que hai, sin gastar moitísimo, hai xeitos de mellorar a xustiza a curto plazo ou ten que ser un tema estrutural que vai levar a nos?
Bueno, neste momento hai en marcha unha reforma moi importante coa establecemento dos tribunais de instancia, ¿no?, que venen a sustituir os antigos xulgados unipersonais. Pero, evidentemente, se ven as reformas organizativas e estructurais son necesarias, ten sempre que acompañarse dunha forte inversión. Neste caso, o certo é que a día de hoxe hai anunciada unha importante convocatoria de plazas judiciais, en torno a 500 plazas judiciais, que é unha das máis grandes que ha habido nos últimos anos.
Ajá.
Pero, evidentemente, o retraso, un retraso estructural é un problema que leva moitos anos aí e que non se soluciona tampouco dun día para outro, aunque estánse a facer reformas importantes, como é a instauración dos tribunais de distancia, que ten evidentemente disfuncionalidades, que nos hemos tamén posto en manifesto, pero que, en todo caso, como modelo a implementar, entendemos que é un modelo que ten un amplio consenso.
Ajá. Como cidadán que ás veces escoito, está en marcha unha causa que ten 17 tomos, miles e miles de folios, iso como se asume por parte dun suiz que en teoría debería coñecer o que está en toda esa documentación?
Bueno, eso evidentemente con moito tempo, moito estudio, a maneira de asumilo. Hai causas evidentemente de moito volumen, con moitos folios. Agora máis o expediente xa é un expediente digital, pero bueno, sendo moito volumen igual, con moita prova, moitos documentos, requiere moito estudio. Eso tamén é unha cousa que, volvendo ao que falábamos ao principio en relación con o noso comunicado, tampouco se entende moi ben esta decisión, porque unha das razóns que se alegaba no acordo era, sin maior precisión, razóns organizativas, pero non entendese moito que movas a un magistrado, unha magistrada, unha sección, ou cambies por outros, dous, cando teñen que amoldarse a nova sección, hacerse os novos criterios, estudiar os asuntos que hai nesa sección, eso sempre leva consigo unha perda de tempo, ¿no?
Claro, porque isto supón, basicamente, partir prácticamente de cero nos casos que están en marcha, porque teñen que empezar...
Bueno, son magistrados e magistradas que xa, no caso dos dous que saen da sección terceira, teñan xa unha bastante dilatada experiencia nesa sección, e agora van unha sección, digamos así, que está especializada en temas tributarios, entón son temas distintos, evidentemente requiere un período de adaptación, ¿no?
Claro, porque ademais isto que me acabas de comentar creo que é bastante relevante, porque cando ti durante un tempo estás analizando unha legislación que compete, pues, neste caso, aos eólicos ou outra cousa, no momento que te cambian pues, a temas fiscais, tributarios, etc., supón unha especie de actualización de coñecementos, de poñerte ao día nun montón de leis que mellor foron modificándose, realmente semella que isto pode provocar unha especie de novo colapso.
Evidentemente, por eso unha das circunstancias polas cales non nos decimos que as razóns organizativas que se alegan así sin máis, sin maior explicación, pues non as vemos por ningún lado.
Sí, claro. Ten lógica isto que comentes. Bueno, pois estamos nos últimos minutos do programa, xa que temos ocasión de falar, non sei se agora mesmo nas xuntanzas que tedes, tanto a nivel galego como a nivel estatal, en Suizas e Suíces para a Democracia, hai algún tema que vos esté preocupando especialmente.
Bueno, nós somos unha asociación moi activa en moitos temas. Traballamos divididos en diferentes comisións de diferentes temas, pero depende da comisión de que se trate, ¿no? Como sou unha subdirección social, pues sobre todo nos ocupamos dos temas relativos ao dereito ao traballo, da seguridade social, pero dos demais temas teño menos conocimiento directo, pero sí que en xeral, digamos así, pode consultarse na nosa página web os comunicados que imos sacando sobre diferentes temas. Ali hai comunicados de todo tipo, sobre todos os temas, digamos así, de actualidade, temas comentados antes do Fiscal Xeral do Estado, ata, non sei, o tema dos tribunais de distancia, das reformas na xustiza, ou outros temas máis xerais, non? Da loita contra a violencia de xénero, etc. ¿No?
Uh-huh. E cando escoitamos eso de que os suíces progresistas, os suíces conservadores, de algún xeito condiciona moito saber quen está ao fronte de cada xulgado, en que asociación profesional está enmarcado ou é prexulgar demasiado?
Eu penso que presulgar demasiado, ¿no? Non é unha... Moitas veces é unha simplificación, non? Que eu entendo que usemos medios de comunicación, porque, bueno, hai tamén que contar as cousas de xeito que poda comprenderse pola ciudadanía, pero eu penso que moitas veces, se se coñece máis a fondo o tema, dase conta de que é unha cuestión máis complexa, non? Estamos hablando de un Estado de Dereito, no que existe unha serie de normas jurídicas, unhas interpretacións que, hombre, sempre deixan algún margen, ¿no? Moitas veces de controversia ou un margen de seguridade para interpretación, para integración de lagunas, etc. Pero é máis, ou en boa medida, unha cuestión de carácter técnico, unha cuestión de carácter analítico, ¿no? Das normas jurídicas, é que non se resume de xeito tan simplificado, non? Eso non quere decir que entre existan diferentes sensibilidades dentro da carreira judicial. Aquí existen, por lo tanto, en este mismo censo, un montón de asociacións distintas, estas que son 4 principalmente, cada unha ten unha sensibilidad, ou, digamos así, entende que a justiza, digamos, debe traballar de maneira distinta ou apela a un modelo distinto de suiz ou de Suiza, etc. Pero lo que é na resolución dos asuntos concretos non ten unha significación, digamos, automática, non? Como a veces, eu entendo, non? Que as leis de comunicación a veces pues, tengan que transmitirlo así, pero non ten unha simplificación automática ou de suíces progresistas ou suíces conservadores. Claro. Esta cosa é, sí, o modelo de suíz, ou a forma de entender a justiza, a forma de entender a justiza como un servicio público, por exemplo, que é unha cousa que defendemos nos en suizas e suíces para a democracia, que ao mellor non é o modelo, digamos así, que teñen outras asociacións suíces.
Pois Carlos Vilalino, moitas grazas por estes minutos. A verdade que foi eu creo que foi bastante, tocamos bastantes temas. E agardo que a xente que nos escoitase pois se leve algunhas conclusións e que siga pois investigando, e sobre todo estaremos pendentes de en que acaba isto, porque realmente pois é relevante, son suizos eso que teñen trascendencia, sobre todo para pois pensando agora mesmo neses territorios, porque aquí tamén falamos bastante con asociacións ecoloxistas e nos comentan pois eso, que determinados parques eólicos o que provocan na súa contorna, bueno, que estamos bastante pendentes de todos estes temas, así que moitísimas grazas tamén pola túa participación. Unha aperta.
Pois perfecto, boa tarde.
Pois nos quedan 4 minutiños e pouco de programa, imos ir marchando, pero non sin antes facer, como Mariano estaba xusto aí atascado cando comecei o programa, dando as grazas a xente que se achegou ata María Pita para a foto do o fotón do 30 aniversario de Cuac, pois non sei se tes algunha reflexión dese sábado no que estivemos tanto ao mediodía como pola noite festexando, que é algo importante tamén.
Pois que é o principio da celebración, non é o final. Entón, que se vaya preparando a xente, sí. Porque imos a petar moitísimo este ano.
De feito, antes de que se nos escape, o día 31,
o martes
que ven,
antes do Depor,
exacto, ás 6:30 da tarde, ímonos ata a Libraría Lume, porque ali imos volver a presentar para xente que estaba de vacacións ou que estaba fora da cidade ou que tiña outra ocupación o día 30 de decembro, que foi cando fixemos a primeira presentación no Circo Artesans, pois regresamos con o noso libro Que bonitas son as ondas radiofónicas, 30 anos de Cuac FM, ese libro colectivo no que hai pois historias moi chulas, non vou dicir máis. Ímolo compartir con quen queira. É un libro, unha vez máis, recordamos, gratuito, porque está financiado polo Concello da Coruña. Estámolo repartindo. Hoxe mesmo chamábame, escribíame Manel Cráneo, me dicía: Tommy, que só me levei unha copia o día da presentación, vou ya dar a unha persoa así que bastante coñecida e tal. Que te parece si me traes outra copia? Dice: no, home, non te preocupes, se hai para todo mundo non vai haber para o autor da portada. Bueno, pues eso que...
Ay, pues hay que bulir, ¿eh?
Ay, sí. Estos van a un ritmo maravilloso. De feito, otro día me avisaba también un 2 puntos de recollida que lle quedaba un exemplar nada máis. Pero bueno, eso, tranquilidade. O día de lume, imos levar uns cantos, tampouco moitísimos, porque pesan as caixas de libros. Supoño que calquera que fixera unha mudanza sabe o que pesa iso. Bueno, imos levar unha boa cantidade. Nos comprometemos a que si queda xente sen libro, pois levaremos uns poucos máis, porque é un dos puntos de recollida. Contamos con que en lume aínda haxa algúns por ali. O domingo, este domingo día 29, imos sacar unha fotografía chula nas redes sociais de Cuac FM, e ata aquí podemos contar. Despedimos o programa recuperando a banda que presentábamos o mércores pasado, porque Mariano deron un concertazo espectacular, uns tipos da Bretaña maravillosos, de trato agarimoso, tres irmáns, de verdade, non se chaman The Blodgett Brothers así por dicir, sino que son tres irmáns. A xente saiu maravillada.
Estamos por aquí dicindo que eran franceses.
Sí, tamén é certo. Son erros de principiante, porque era a primeira vez que viñan. Agora xa falando con eles, cambia o conto, sabes? Bueno, pois vai poñendo aí a súa canción para despedir. Que saibades que a programación de Cuac FM con continúa...
Non me deixarás esa, pero busco.
Ah, que non pusen a...
Deixarme a Pedro Pastor.
Ah, vale, vale, pues, pues a verdade é que na miña cabeza estaba a que queiras, sin problema. Pon a Pedro, veña, si total, si xa está aí, pon a Pedro. Veña, así despedimos con Pedro Pastor nesta canción que vai ser o peche do concerto do Benres, Teatro Colón, 8:30. Nesta canción está con el Canquiña. Nos marchamos xa, que son as 7:57. Chao.
Cantoras de los desiertos, pintores de todas partes, escultores de mil artes, artesanas de mil puertos, juntemos nuestros aciertos para navegar los mares, armadas de mal.